Radio Okapi. Bonne fin de la bête, pour le cas consommateur. Okapi.
Nana bolja matondo mingi tena bisika mtina mtina beme bakama sana kulanda bansangu na beti ya nendinga kikungu na radio na bena ngemba beme zabaya ukonsu msi ya Afrika kena ntola kinzonzulu bubi yae inza mvimba banzila kalubwa kia SS mpe awa na bwala kimfumu kinchasa mkuna beto dona madima mbaya kumaka nanzu wabake na kusansaka yao na yolo sidu na zuni ya mavimpi ya Shabunda na Kivu Yansi batu tanu mevitsa mio na bau sabu na kindefu wa pulu pulu ya ngolo tendula nyo sobe tazaba na mwaba ntangu na daniki na ndita ngemba kileka keleve na komina banda lungwa awa na mbanza kinchasa batu timi nduki ya kena kukotila banku wa babutiki batu wakena kusala kabisa lwa kusoba mbongo bakena kubotola bima nyo so mfuna bakena kumbona batata bambama sabu na kuzaba inki ya betumetuba na nkufi bekatula tafidwe makutu Okapi. Matundu dia kanabisika mkina mkina beme baka masamu na kulanda bantangu na biti ya nandinga kikungu mingba yina kena kulanda biti na hiko longono ya vwana pena mwenye kana kizungu ekwater mkina biza psaka ya ububu yae inza banzila kalubwaki ya mevukana kati SS mpe awanabwala kimfumu kinchasa kimvuka na zina zero drepano pesaka malungi na dibanza kusadisa bana mingi ya kile tiki mbefu yae na njila kupesa menga ya mpamba na yao balumbaka na balungoki ya banzo nkana malungi ya zulu ya vwana pena batu antima mbote na kupesa menga blaze makasi ya gat mpona elema losaka disu na jambu yae
sama kusansa bambevo ya SS bau ikile na mfuni ya menga mingi tala mfuni ya dinaka kupesa menga sama na kusala ti bantu ya kaka kubaka kimbevo ina ve yao kifunu ti bantu ya kezo la kukwela kubaka ntango ya kukwena kukutana na munganga sama na kuzaba kanaba ulenda ve kubuta bana ikile na kimbevo ya SS yao kifunu na kupesa malongi na nkangu bonso keza visa yao Jean-Baptiste Masombo ya kifuka na zina ya rezo dripano
sensibilizant
beto kipesa malongi na bana yanzo nkanda na bantu ya kezo la kukwela samuti makwela na bau kuvana kigonsa ve kana bakala tinkento ikele ba AS yauke kuma kigonsa mpamba ve kana beno kukwelana beno tabuta bana SS beto mesuza kuzaba na ndamu ya baleke kana ba ulenda ndima kubuya na kukwelana kana ba ukumona ti ba ulenda buta bana ya SS beno waba mvutu na bao mono tabika nkento na mono ve mono takwenda kumona minganga samu bao kusonga na beto inki mutindu mono lenda zinga na nkento na mono beto fete kabwana samu beto tabuta bana ya tavanda bambevo ya talomba beto na kubasisa mbongo mingi mpena nyima ba utafua beno simbati na kinshasa kangu mosi na sulu ya nkama ikile na kimbevo ina mpe samu na kusasa bau bau keba sisa konsomvula ba milion makumi nana ya ba dolar
ya kileka bitu bila ntangu yae nzo yae ya nene ya bake na kusansa kalubwaki yae ya SS nzo yae ya lusansu wa kena yolobi za psaka yao awanambanza kinchasa ya melungisa bubi ya bambula makumi tato mvimba katoka bazi bulaka yao zina yao ya kile centre de medicine mix e anemi SS mishilin tuwa latenga mupangi dona madima mba ya kumaka kuna betu fwana zaba inki kisika ya kele
na yolo sud numero 9 na balabala mangu we na komini ya Kalamu samu na kukuma na centre yai ya kusadisa mavimpi ya nzutu ngefu na yufula wapi sika kele centre mabanga zina inameka tuka na police ya kele na finama bake bokilaka komisaria ya mabanga ya usalamaka na mvula difunda mosi kama ivwa na makumi nana samu na kusadisa bambevo ya SS na Afrique centrale ya Mvimba katuka mvula tatu centre inamekuma ya nene mpe lupitalu ya Mvimba mutindu za bisaka Dr. Maurice Kalonji mfumu ya baminganga kuna bima bao kele na ya mfunu mei kama mpe amekuma mingi bambevu mekuma mpe mingi kifulu mekuma fioti bisadilu ikeleve mfumu wa minganga bambulaka moyoti centre ina kesadisa kaka bambevu ya SS mpe bisadi kele kaka na luzolo ya kusadisa bambevu mutindo kufana kana
matundo mingi Michelin tuala tenga mupange kaka na bantangu yae ya mavimpi batu tanu biza psaka mpe na kuwa bantangu na beti yae mefuati pulu pulu ya ngolo na bazon na bando ya lusansu ya kena Shabunda na Kivu Yansi kaka na nima bilumbu iya ntalu yae ya pesa maka na suka bubi yae na kimbuka ya zone ya mavimpi ina Shabunda ya kena kutalaka mingi mambu ya bantangu mpena kutuba ya ntwadisi ya kimbuka yae ya seleka batu ndaka mazono na nzwa nena lusansu ya Shabunda batu makumi zone na nsambwadi ya nkaka kena kubela kaka pulupulu ina ya menga daniki na njita kia pesa betu ntangu yae ya mkuna betu Emil Sadiki ya radio mutang ya kile kuna na Shabunda
Yakele mpasi samu na kuzaba sika kimbevo ya imekatuka na kulandaka munga ngambuta ya mambu ya mavimpi na shabunda bametinda kifanusu samu mbalunguka yao na bisalu ke kuzaka fionguni na mambu ya mavimpi na bukavu na ntangu beto kena kutuba kimvuka ya kusansila mekuza pesa balukanu mingi na ina metadila kukitanina samu na kukakidila kimbevo kuza tambakana na ndamu na yandi mfumi ya dikabu kena kulomba nkangu ya kutokisamaza ntete ya kunwa yao samu na Ejen Lubaga yakele mbote ya kusukula mabu boko ntete ya kudia ya melumbama na nkangu ya kusukula maboko na manima ya kukatuka kuloza doti ya kivumu. Bamekuza ndima mambu yae na bambuta ya mambu ya kimvuka ketalaka mambu ya kutendikisa ya Médecins Sans Frontières. Anakle kilosho mekuza tuba bandamu ya mavimpi sambanu kati ya kumi na zole mekuza monika ya kele na tutungulu, tukumbi, dima, lukingi, kuzozola, mpenya ya kamilela. Yani kena kulomba na bibuti ya kunata bambevo malu na bainzo ya mbuku.
Daniki na njita fwa na kusimatinge kentumu na betantongu nyoso na kizunga bakungu mpipulupulu yai ya ngolo mebasika diaka na zoni ya mavimpi ya ruzizi beto kele kaka na kivu yanti ya selika na mposo musi batu makumi itatu na iya mebaka yao mpe musi kele diaka vena luzimu na beto batu bambefu ina bamekatuka na kimuka ya kebwala kena kituzo ba kilometre kumi na tano na kukuma sange ntangu yai ya mepesa manambuta David Kale Kanu ya kentolisi ya benf Fikme ya kena zoni na mavimpi ya sereka awables maka singe sola kati Gilbert Kwangaba jugu ya kinkuna beto ya radio rural ya sange.
Koso musiari fona simati bikuma mingi kisalati kimbevu ya pulupulu ya ngolo kebwelama na zoni ya mavimpi ya Ruzizi. Munga ngambuta ya kitalaka mambu ya kusasa bantumiza pisati na ndabu yina bau ikele na masa ya Bunke TV. Yani metubila mingi mpenza mambu ya babwala kimuka ndunda mperu sabagi. David Kalekano meza pisati mkamu ya babwala yina kenwa kamasa ya zaji sange mpebao kezisaka veba nsiku ya mavimpi bwela jaka ina ya Bunkete na bandamu mingi bao kebisaka maboko vena ntwala ya kudia. Munga nga mbuta ya zoni ya sante ya Ruzizi Dr. Eric Muhibiri na mihaba meza bisati bao kepesa malongi ya mamu na mavimpi ya ntika bilumbu tatu na bwala kimuka bambevo yonso ya bao ke ya mbake katuka na bwala ina yani meza bisati bao ke sasa bambevo ina na lupitalo ya Ruzizi na sange mpe na santre ya sante ya Ndunda beno simbati zoni ya mavimpi ya Ruzizi meya mabambevo ya kolera nkama iya na makumi nsambwa dina tatu mpe bantu zole kufuaka katina bau.
Blaise Maka si betike na kulanda kufonda kintwadi mpe betike na kufutuka diaka awa na bwala kimfumo Kinshasa samna kutubila ba mambu yambi ya mekuma kusalama mingi bilumbu yae na kumina banda lungwa ya kele mingi batu kiminduki ya mvita mpe ya kufuata bilele ya bwala bakena kubasi kilaka batu wakena kusobaka bambongo na bau banko wa babutiki mpe batu wakena kusalaka mwabi sala na bau bakena kubotola bau mbongo alo alo ya vwana pe bima nkaka diaka mfunu ya seleka bumbwanda ntuka salamaka na mpimpa ya mazuzi na fashion ya bakena kutekaka bamesh ya kepe nepenazano ya chibangu bidivutuka diaka nange blesu makasi sabu na ntamuya ya inosan lenga
nabisika ina yonso ya bau kuibaka bambangi meza visati batuina vandaka iya na minduki mpe mambu salamaka kaka na mutindu mosi na bisika yonso ya bao kuibaka kima ya kepesa nkangu ya bandalungwa uonga ikele mutindu ya bao kesa la mambu ina mkatu mtu ya kutungisa bao bao ketambula na makulu mpe mtu ya ketungisa bao ikele ve kifanyiso na kizole na nima ya nsaka ya mutopi kati na baisi Brazil mpe Mexique unkwa inzo ya minkiti na zina ya fashion mpe bantu ya vandaka kukangansuki kuna monaka bantu iya ya kotaka na minduki mpe titisaka bao bao botulaka bao mbongo ba telefone pe bima makutu na nima bao basikaka na nzila bao vandaka kubotula bima na bantu yonso bao vandaka kukuta na nzila mpe bao kufaka pulusi mosi ya vandaka kusala kisalu na yangi mambu ina kuiba bima na bantu na nzila ya minduki mebwelama na bandal mpe yao ke pesa wonga na bantu mpe kana mambu ina kufula bandal ya bao ketubakati yao ikele Paris takuma bonso kidal samu na kukonda lukengelo
na kasoki ya mtal samu na kumanisa Blaise Makasi na bilumbu iayayi ya mibikala samu na kusala examen de tamu banzangeke na kuzaba yao ya kentolisi ya inspector ya kizunga yai mingi ya kasoki ya mtal melomba na bantolisi ya banzo nkanda na kubika balongoki na kusala examen de tam na mayeli na baru musim kasi na kuhidikaka ventangu nyoso matunsi ya nzonkanda samu na kususa kununga na bana yai na examen de tam mbuta bek na kembo zebisaka nyoso yai na kinzo nzolo ya estek ndala la fina
Nous avons demandé au chef d'établissement.
Betomelo malabantu di siaba inzo kanda ba unwani sa mambu nyoso ya indi ba uteka tafioti veba ntobolo do matonsi ya inzo kanda ba umanga nyoso ina ba kebo kilaka awa kes noir mambu ya maki fenomene phantom nankufi imbi kuvanda ve samu ina fwana nunga yandi kununga ba ina mpeta nunga ve ba ununga ve ba milongoki sadila mayele na ba umpengolo na ba umosi betolomba kati ba milongoki ba umpe kusala ina bafana sala ya zola tuba bafuta mbongo na bau na ntwala ya kusala bantobolo ya leta bafana futa 16,000 francs congolais kukatula ve kuika mpive bau futa yao na ntwala ya luyantiku ya examen d'etat
qu'ils viennent payer avant le début des examens.
Bembe mona bembe katona kulanda bantongo na bitu mdinga kikongo na radio na bena ngemba radio kapi betume vutudi la bema tondo mingi pambave ya sele kake sika ya benofona kulanda batangwa me ya mutina mtindu sabu na yina kena kuluta na inza mpena ntoto na beto kongo kinchasa na lusalusu wa silve matudu na ndila mashini na ntora kindu ndu vondaka konso musia Afrika mbazi na suka tavonda Adolfine Ngoy baby kalambote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.